Estos tres proxectos teñen un valor capital no desenvolvemento de zona industrial e comercial de todo o norte de Lugo e suporán un impulso a nivel económico para todo o municipio. Dende a miña chegada á alcaldía fixei como unha prioridade avanzar no desenvolvemento do planeamento urbanístico, exprimir ao máximo a nosa capacidade de xerar novos solos industriais e residenciais. Iso permitirános avanzar como cidade. O obxectivo sempre é completar a trama urbana, mellorando as nosas comunicacións, ampliando as dotacións públicas e proporcionando solo para aloxar novos proxectos industriais, comerciais e residenciais que contribúan a dinamizar o tecido productivo e xenerar emprego.